VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning edisi Kamis 20 Mei 2021. Langsung dari Ibu Kota Washington DC, saya Metrini Giovanni, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Polisi Israel bertugas dalam protes di Lod. Ini adalah kota di Israel di mana orang Arab dan Yahudi hidup berdampingan. Dari Indonesia, jumlah korban tewas dan luka-luka akibat kontak senjata antara aparat dengan kelompok bersenjata atau KKB di Papua dan Papua Barat terus meningkat sejak pemerintah Indonesia menetapkan KKB sebagai teroris.
Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Made Yoni.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Made Yoni. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu menolak seruan Presiden Amerika Joe Biden untuk mengurangi secara signifikan pemboman Israel terhadap militan Hamas di jalur Gaza yang diharapkan bisa mengarah pada gencatan senjata dari kekerasan yang sudah berlangsung 10 hari tersebut. Sebaliknya, Perdana Menteri Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bertekad untuk melanjutkan serangan ini sampai tujuannya tercapai.
Ani ma'arikh bimyuchad את התמיכה של נשיא ארצות הברית ידידנו ג'ו ביידן בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל.
נתניהו mengatakan sangat menghargai dukungan dari Presiden Amerika, tetapi Israel akan terus maju untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan bagi warga Israel. Militan Israel dan Hamas di jalur Gaza Rabu saling serang meskipun pihak-pihak regional dan internasional melakukan berbagai upaya untuk gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak kekerasan itu pecah pekan lalu. DPR Amerika Rabu tampaknya akan menyetujui pembentukan komisi independen untuk menyelidiki serangan terhadap gedung Capitol Amerika pada 6 Januari ketika sekelompok pendukung mantan Presiden Donald Trump mencoba menghalangi anggota parlemen untuk mensahkan kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat di mana Trump dinyatakan kalah dalam pemilihan November lalu. DPR yang dikendalikan Partai Demokrat bersama beberapa anggota Partai Republik mendukung pembentukan komisi itu, serupa dengan komisi yang menyelidiki serangan teroris Al-Qaeda 2001 di Amerika. Tetapi nasib RUU itu masih belum jelas di Senat yang terpecah secara politik, di mana pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan menentang komisi itu sehari setelah mengatakan terbuka untuk gagasan itu.
I've made the decision to oppose the House Democrats' slanted and unbalanced proposal for another commission to study the events of January the 6th.
Aturan legislatif Senat akan memaksa Partai Demokrat untuk meraih dukungan paling sedikit 10 anggota Partai Republik di Senat untuk bisa mengesahkan pembentukan komisi itu. Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott, Rabu menandatangani undang-undang yang melarang aborsi di Texas, bahkan sebelum banyak perempuan belum mengetahui mereka hamil. Dan khususnya berbeda dari upaya serupa di seluruh negeri, yaitu menyerahkan penegakannya kepada warga yang bisa menuntut dokter atau siapapun yang membantu perempuan melakukan aborsi.
That ensures that the life of every unborn child who has a heartbeat will be saved. From the ravages of abortion.
Undang-undang tersebut menempatkan Texas setara dengan puluhan negara bagian lain yang melarang aborsi setelah detak jantung janin bisa dideteksi, kemungkinan paling cepat 6 minggu. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada bulan September, tetapi sebagian besar pengadilan federal menghalangi negara bagian untuk memberlakukan tindakan serupa. Salah satu surat kabar tertua di Venezuela Jumat diusir dari gedungnya sendiri setelah anggota Garda Nasional didampingi oleh hakim mengeksekusi perintah pengadilan. Kantor El Nacional di Caracas disita sebagai bagian dari kasus pencemaran nama baik di mana pengadilan memerintahkan kantor media itu untuk membayar lebih dari 13 juta dolar Amerika kepada Diosdado Cabello, seorang pejabat tinggi di Partai Sosialis yang berkuasa di Venezuela dan mantan ketua Majelis Nasional. Miguel Henrico Otero, pemimpin redaksi surat kabar yang tinggal di pengasingan di Madrid, Spanyol, membandingkan perintah pengadilan itu dengan perampokan dan menyebutnya bukti bahwa kebebasan pers sudah tidak ada lagi di Venezuela. Pada bulan April, Kamar Kasasi Sipil Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan El Nacional untuk membayar ganti rugi kepada Cabello sebagai bagian dari gugatan pencemaran nama baik yang diajukan setelah kantor itu menerbitkan ulang artikel kantor berita Spanyol ABC. Amerika minggu ini mengumumkan akan berbagi 20 juta dosis tambahan vaksin virus corona selain 60 juta yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pertanyaan yang belum terjawab adalah kemana vaksin itu akan dikirim. Koordinator Departemen Luar Negeri Amerika untuk Respon COVID Global, Gail Smith, Rabu mengesampingkan masalah itu selama telekonferensi yang berlangsung gencar. Meskipun berulang kali ada desakan pertanyaan dari wartawan di Karibia, India, Brasil, Afrika, Asia Timur, dan Uni Eropa. Namun Smith menekankan Amerika bekerja sama dengan fasilitas global COVAX untuk menentukan di mana vaksin paling dibutuhkan dan bagaimana vaksin itu didistribusikan dengan cara yang paling adil. Kami belum membuat keputusan tentang alokasi, katanya berulang kali. Kami akan menyampaikan informasi itu dalam waktu dekat. Apa yang kami lakukan adalah melihat setiap wilayah di dunia dan kami sangat menyadari cakupan vaksin yang sangat rendah di benua Afrika. Militer Israel Rabu melancarkan serangan artileri ke sejumlah target di Lebanon sebagai tanggapan atas tembakan 4 roket yang menurut Israel diluncurkan dari Lebanon ke Israel. Kami siap menghadapi skenario apapun di front manapun, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. Militer Israel juga mengatakan pihaknya mencegat salah satu dari tembakan roket itu, sementara sisanya kemungkinan besar jatuh di darat terbuka dan kosong. Meskipun belum jelas siapa yang menembakkan roket tersebut, sumber keamanan di Lebanon mengkonfirmasi bahwa 4 roket telah ditembakkan ke Israel dari sebuah desa dekat pantai selatan kota Tirus di Lebanon. Belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan dari kedua pihak. Peluncuran roket hari Rabu menandai untuk ketiga kalinya roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel sejak bentrokan antara Israel dan Palestina meletus pada 10 Mei. Juru bicara militer Israel, Hidayi Silberman, Selasa mengatakan militer Israel percaya faksi kecil Palestina bertanggung jawab atas serangan itu, bukan kelompok teroris Hezbollah yang berpengaruh dan memiliki akses roket canggih di Lebanon Selatan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Amerika mengumumkan pekan ini akan membagikan 20 juta dosis vaksin virus corona tambahan kepada negara lain selain 60 juta yang telah dijanjikan sebelumnya. Untuk negara mana saja vaksin itu? Itulah yang tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab, seperti dilaporkan tim VOA dari Johannesburg.
Ada dua hal yang dijelaskan oleh Koordinator Departemen Luar Negeri untuk Tanggap COVID Dunia hari Rabu tentang 80 juta dosis vaksin yang dikirim pemerintah Amerika Serikat ke seluruh dunia. Pertama, mereka belum memutuskan negara mana yang akan menerima, seperti ditegaskan oleh Gail Smith dalam telekonferensi singkat. Para wartawan dari Karibia, India, Brasil, Afrika, Asia Timur, dan Uni Eropa berulang kali mengajukan pertanyaan yang sama, disertai tingkat urgensi berbeda-beda. Sementara banyak negara dihadapkan pada gelombang virus mematikan yang baru. Smith menekankan Amerika Serikat bekerja sama dengan fasilitas COVAX dunia untuk menentukan di mana vaksin paling dibutuhkan dan bagaimana membagikannya secara adil.
We have not made the decisions on allocations yet. We'll have that information for you sometime.
Kami belum membuat keputusan tentang jatahnya. Kami akan memberi informasi itu dalam waktu dekat. Apa yang kami lakukan melihat setiap wilayah di dunia dan menyadari cakupan vaksin yang sangat rendah di benua Afrika.
Hal lain yang ditekankan Smith adalah, terlepas dari kenyataan bahwa musuh utama Amerika yaitu Tiongkok dan Rusia meningkatkan sumbangan vaksin mereka sendiri ke seluruh dunia, langkah Amerika ini bukanlah diplomasi vaksin. Smith berulang kali menegaskan, Amerika akan membagikan vaksinnya sesuai dengan kebutuhan dan bukan untuk mendapat sanjungan. Namun Smith mencatat, Amerika adalah penyumbang vaksin terbesar untuk COVAX dan mendesak agar negara-negara kaya lainnya ikut bertindak. Ia juga mencatat sumbangan vaksin itu akan disertai investasi di tempat pembuatan vaksin di seluruh dunia, serta bantuan Amerika untuk meningkatkan akses terapi dan pengujian ke negara lain. Hal sederhana seperti yang dilakukan Presiden Joe Biden pekan ini adalah pepatah lama, berbagi adalah peduli.
There's a lot of talk about Russian-China influence in the world with vaccines. We want to lead the world with our values.
Ada banyak pembicaraan tentang Rusia dan Tiongkok yang mempengaruhi dunia dengan vaksin. Kami ingin memimpin dunia dengan nilai-nilai kami, dengan ilustrasi pembaruan, serta kebaikan hati rakyat Amerika yang mendasar. Sama seperti dalam Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi sumber demokrasi. Dalam melawan pandemi COVID-19, bangsa kita akan menjadi sumber vaksin bagi seluruh dunia. Kami akan membagikan vaksin untuk membantu mengakhiri pandemi dimanapun. Kami tidak akan menggunakan vaksin kami untuk mendapat imbalan dari negara lain. Kami akan bekerja dengan COVAX, organisasi internasional yang dibentuk dan mitra lainnya untuk memastikan vaksin dikirim secara adil.
Jadi, kata Gedung Putih, ini bukanlah perlombaan untuk menguasai dunia. Namun, langkah ini adalah perjuangan untuk menciptakan kekebalan dunia. Sebuah perjuangan yang lain dari biasa, namun mengagumkan, di mana pada akhirnya setiap pihak akan menang. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning bersama saya Metrini Giovanni. Berikut laporan terkait konflik di Timur Tengah. Kekerasan di Gaza dan Yerusalem meluas ke komunitas di seluruh Israel. Di Yerusalem, di mana reporter Iris Makler melaporkan untuk VOA, terjadi kerusuhan di sejumlah kota di mana orang Yahudi dan Muslim hidup berdampingan. Kekerasan terparah terjadi di Lod, kota di dekat Tel Aviv.
Polisi Israel bertugas dalam protes di Lod. Ini adalah kota di Israel di mana orang Arab dan Yahudi hidup berdampingan. Tetapi kini orang-orang yang bertetangga itu saling berselisih. Yoel Frankenberg adalah penduduk Yahudi.
I live here 12 years already. We live here in good neighborhood.
Saya sudah tinggal di sini 12 tahun. Selama ini kami hidup bertetangga dengan baik. Tetapi dalam beberapa hari ini mereka mencoba membunuh kami.
Wahel, penduduk Arab, mengungkapkan.
Mereka pogrom belud.
Tadi malam mereka membakar rumah kami, bisnis kami, mobil kami. Dengan membawa senjata mereka mendekati anak-anak kami. Mereka harus diusir dari sini. Kalau tidak akan terjadi perang besar di Lod.
5 sinagog dibakar di Lod dalam 2 hari. Presiden Israel mengutuk serangan itu sebagai pogrom. Istilah yang digunakan untuk serangan terhadap orang Yahudi di Eropa pada abad ke-19. Eden Maltzur, pria Yahudi, dalam perjalanan ke Lod ketika massa menimpuki mobilnya dengan batu.
Untungnya di belakang saya tidak ada mobil, jadi saya mundur, injak gas segera pergi. Saya hampir menabrak orang dan mobil, saya tidak melihat apapun, saya melihat kematian, kematian. Tahukah kamu apa kematian itu? Orang-orang menimpuki saya dengan batu, melempar batu ke arah saya.
Di dekat Bat Yam, sekelompok orang Yahudi mengepung dan memukuli seorang pria Arab, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Seorang pria Yahudi yang dipukuli di Lod meninggal karena luka-lukanya. Kerusuhan itu menyebar ke kota-kota lain di mana warga Arab, sekitar 20% dari populasi Israel, tinggal bersama orang Yahudi. Setelah bentrokan 3 malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"Shum davar lo matzdik lynch shel aravim biyudim, ve shum davar lo matzdik lynch shel yudim ba'aravim."
Tidak ada yang bisa membenarkan orang Arab menghukum mati orang Yahudi, dan tidak ada yang bisa membenarkan orang Yahudi menghukum mati orang Arab. Itu tidak bisa diterima. Itu bukan kita. Jangan lakukan kekerasan ini, kebiadaban ini. Kita akan mengembalikan ketertiban ke kota-kota Israel dimanapun, di semua kota.
Kembali ke Lod, penduduk Arab menghadapi pejabat kota dan menyalahkan mereka karena mendukung ekstremis Yahudi bersenjata yang menurut mereka dikerahkan ke Lod sebagai provokator. Para pemimpin agama, Muslim, Kristen, Druze, dan Yahudi mencoba menenangkan situasi. Masing-masing menyampaikan pesan video bahwa kekerasan bukanlah agama saya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan 3 prajurit dan 8 orang dari kelompok bersenjata KKB di Papua dan juga Papua Barat tewas akibat kontak senjata semenjak pemerintah Indonesia menetapkan KKB sebagai teroris. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan selengkapnya.
Jumlah korban tewas dan luka-luka akibat kontak senjata antara aparat dengan kelompok bersenjata atau KKB di Papua dan Papua Barat terus meningkat semenjak pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris. 3 prajurit TNI Polri tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka akibat beberapa kali bentrokan dengan KKB. Sementara dari sisi KKB tercatat 8 orang tewas dan 1 lainnya melarikan diri.
Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya. Bukan terhadap rakyat Papua. Bukan terhadap Papua. Karena Papua itu etnis, budaya, dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana aja. Dan kita ini sebut teroris orang ini.
Mahfud menambahkan jumlah tersebut belum termasuk korban meninggal dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur sebanyak 2 orang dan 1 orang dari BRIMOB akibat beberapa kontak senjata di Poso, Sulawesi Tengah. Selain itu, 4 petani juga dilaporkan tewas yang diduga akibat dibunuh kelompok teroris pimpinan Ali Kelora. Menurut Mahfud, pemerintah melalui sejumlah lembaga telah memberikan santunan kepada keluarga korban tindak kekerasan kelompok bersenjata. Ia menuturkan aparat keamanan sudah berhasil mengidentifikasi sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat yang menjadi tempat persembunyian kelompok bersenjata itu. Identifikasi tempat ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban dari masyarakat sipil biasa. Selain itu, Mahfud juga menegaskan pendekatan keamanan dan hukum tersebut hanya diterapkan untuk kelompok yang disebut teroris dan melakukan kekerasan. Sementara untuk organisasi Papua yang berbeda pendapat dengan pemerintah akan ditempuh dengan jalur dialog. Sementara organisasi pemerhati Papua Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai pelabelan terorisme terhadap KKB akan kontraproduktif terhadap penyelesaian konflik di Papua. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samparante khawatir pelabelan tersebut tidak hanya menyasar pelaku kekerasan, namun kelompok masyarakat sipil lainnya termasuk aktivis dan pembela HAM juga terancam dilabelin teroris.
Ada istilah orang Papua bahwa kami tidak cukup diberikan dengan apa gula-gula gitu lah. Jadi semacam rayuan begitu dengan janji-janji pembangunan, tapi tidak menyelesaikan persoalan yang mendasar. Karena tuntutan mereka penyelesaian mendasar itu adalah bagaimana mereka bisa hidup dengan rasa aman, damai, dan tentram.
Akhir April lalu, Kabinda Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha meninggal karena tertembak saat melakukan kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Merespon kejadian ini, BIN kemudian menyatakan kelompok bersenjata tersebut sebagai kelompok separatis dan teroris Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Laju inflasi Inggris berlipat lebih dari 2 kali pada April karena harga energi naik dan pengecer pakaian menaikkan harga, sementara pembatasan COVID-19 dilonggarkan. Demikian statistik resmi pada hari Rabu. Kantor Statistik Nasional menyatakan harga konsumen naik 1,5% pada bulan April dibandingkan hanya 0,7% pada Maret lalu. Kenaikan itu menyebabkan inflasi mencapai tingkat tertinggi sejak Maret tahun lalu ketika Inggris mulai didera oleh pandemi virus corona. Badan statistik itu menyatakan kenaikan tajam harga energi di dalam negeri dan biaya transportasi menjadi penyebab kenaikan inflasi tersebut. Angka-angka terakhir ini menggarisbawahi keprihatinan bahwa Inggris dan negara-negara lain akan dihadapkan pada peningkatan inflasi ketika seluruh dunia mulai terlepas dari cengkeraman pandemi dan kegiatan ekonomi bergulir kembali, sementara bank-bank sentral berusaha mempertahankan suku bunga rendah dan pencetakan uang terus berlangsung. Sementara itu, toko serba ada Target di Amerika melaporkan penjualan dan keuntungannya meningkat dalam kuartal pertama ketika warga Amerika mulai berbelanja lagi pasca pandemi. Penjualannya naik 18% dalam kurun waktu 3 bulan yang berakhir pada 1 Mei. Ini berlangsung menyusul kenaikan 6,9% dalam kuartal sebelumnya. Penjualan online juga naik 50% setelah mencapai 118% dalam kuartal sebelumnya. Bisnis waralaba yang berpusat di Minneapolis itu juga memproyeksikan penjualan yang optimis ke depannya. Pakaian adalah produk paling populer, sementara warga Amerika membuang pakaian rumah mereka yang lama. Penjualan pakaian naik 60%. Penjualan home goods atau alat rumah tangga naik 30%, sementara penjualan makanan dan minuman juga ikut naik, justru melampaui pertumbuhan bersejarah tahun lalu. Untuk Jimmy Manan, Mitri Nikyopani, Voice of America.
The Voice of America, VOA.
Penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca hanya berlaku untuk batch atau kelompok produksi CTMAV-547 saja. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penghentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca dari kelompok produksi atau batch CTMAV-547 untuk sementara waktu. Selama penghentian ini, kata Wiku, Badan POM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan dari vaksin tersebut.
Minta masyarakat tidak perlu khawatir, penghentian ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa hanya vaksin AstraZeneca dengan batch CTMAV-547 saja yang dihentikan penggunaannya.
Lanjutnya, pemerintah akan tetap memberikan vaksinasi AstraZeneca dari batch yang berbeda, khususnya kepada masyarakat yang baru menerima satu dosis untuk mencapai kekebalan individu yang sempurna dengan dosis kedua. Penghentian untuk sementara itu karena dugaan kejadian pasca ikutan imunisasi atau KIPI yang serius setelah diberikan vaksin AstraZeneca dari batch CTMAV-547 yang menyebabkan 2 orang meninggal. Wiku mengingatkan masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 tidak bisa mengurangi peluang terjadinya sakit atau kematian akibat faktor lainnya yang kemungkinan sudah dimiliki oleh penerima vaksinasi seperti penyakit bawaan atau komorbid. Maka dari itu, sesuai dengan rekomendasi dari Komnas KIPI akibat laporan dugaan efek samping vaksin tersebut, BPOM sedang melakukan pengujian toksisitas abnormal dan sterilisasi terhadap vaksin AstraZeneca COVAX batch CTMAV-547 dan melakukan pemberhentian sementara. Bagi masyarakat yang sudah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca dari CTMAV-547, Wiku mengatakan pemerintah akan tetap menunggu hasil pengujian dari BPOM sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Terkait dengan jenis vaksin kedua, sampai saat ini sudah ada beberapa studi di dunia menyatakan menyampurkan kedua jenis vaksin dapat dilakukan. Namun, untuk Indonesia sampai saat ini belum ada agenda terkait ini sejauh ini. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia selalu melakukan pengawasan terhadap potensi kemunculan ikutan pasca imunisasi, bukan karena efek-efek negatif yang ditemukan di lapangan langsung berkaitan dengan vaksin yang diberikan, namun demi surveillance dan upaya monitoring yang efektif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
VOA This Morning, Jan Day mulai beternak lebah di Washington DC sejak 8 tahun lalu. Berawal dari satu sarang lebah di teras rumah, Jan kini memiliki 22 sarang yang tersebar di Washington DC. Ia bergabung dengan klub peternak lebah DC Beekeeper. Bersama klub itu, Jan turut mengedukasi masyarakat agar peduli pada lebah, tanaman, dan lingkungan. Cuaca yang bersahabat selama 3 tahun terakhir meningkatkan hasil panen madu tahun lalu mencapai 1.134 kg. Madu yang dihasilkan anggota klub 150 peternak lebah itu dapat dijual melalui koperasi DCB Honey, di mana sebagian hasil penjualan disumbangkan untuk membeli perlengkapan alat beternak lebah. Dalam 30 tahun ini, anggota DCB Keeper mencatat jenis dan waktu mekar tanaman yang berbunga 3 atau 4 minggu lebih awal dari biasanya. Jende khawatir dengan populasi lebah yang berkembang tidak selaras dengan alam. Kekhawatiran yang sama juga dikemukakan Mahani, pemerhati lebah perkotaan di Indonesia. Ia berpandangan bumi semakin terasa panas akibat perubahan lanskap di perkotaan yang dipenuhi gedung dan bangunan, sementara hutan menyusut karena deforestasi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Timbul ide bagaimana agar bumi kita tetap hijau, tapi kemudian kita sebagai umat manusia tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Artinya kita harus kembangkan green economy.
Upaya green economy di perkotaan dapat dilakukan dengan budidaya spesies lebah tanpa sengat, di mana iklim tropis Indonesia sedikitnya memiliki 45 spesies. Salah satu bibit yang dikembangkan di perkotaan adalah spesies Tetragonula birowi yang membantu polinasi sehingga tanaman tumbuh normal. Peternak lebah di perkotaan juga semakin populer di Indonesia. Koloni bibit lebah yang dapat dijual dan madu yang dihasilkan rata-rata 1 kg untuk 1 kotak sarang lebah per 3 bulan. Secara ekonomi, Mahani mengungkapkan kalangan ekonomi menengah ke bawah dapat mengubah hobi beternak lebah itu menjadi usaha sampingan. Kelompok Tani Karya Mandiri Bersama atau KMB bekerja sama dengan Dinas Kehutanan DKI Jakarta memanfaatkan hutan kota di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kelompok peternak lebah itu mendapatkan bantuan 9 kotak sarang lebah bagi 27 anggota yang sebagian terkena PHK di tengah pandemi virus corona. Daryono, salah seorang peternak lebah perkotaan sekaligus sekretaris kelompok KMB, mengemukakan.
Nah, untuk tahun ketiga rencana akan pelatihan juga untuk cara bagaimana budidaya atau panen lebah.
Sony, ketua Karya Mandiri Bersama, mengungkapkan usaha bersama itu telah menghasilkan 30 kotak sarang dengan sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor lebah per kotak yang dipencar di hutan kota Jagakarsa. Kelompok peternak lebah perkotaan di Jakarta Selatan itu berencana memberdayakan masyarakat sekitar agar dapat beternak lebah di perkotaan dan di lingkungan perumahan masing-masing. Di Washington DC, harapan yang sama juga diungkapkan Jane Day agar lebih banyak orang beternak lebah.
Find a beekeeper in your community and talk to them.
Cari peternak lebah terdekat di sekitar Anda, berbicaralah dengan mereka, belajar budidaya lebih dari tangan mereka, kunjungi sarang bersama peternak lebah dan belajarlah dari pengalaman mereka.
Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC. VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka akan menciptakan 2 taman laut baru yang signifikan secara global. Kedua taman itu akan mengambil tempat di Samudra Hindia. Dari Sydney, laporan VOA selengkapnya disampaikan Ariono Arifin.
Australia berencana untuk menambahkan sebuah wilayah yang berukuran lebih besar dari negara Perancis atau negara bagian Texas di tengah Samudra Hindia sebagai bagian dari jaringan taman laut milik pemerintah. Sebuah taman suaka akan didirikan di sekitar Kepulauan Natal yang jaraknya kurang lebih 1.500 km di sebelah barat daratan Australia. Di pulau tersebut berdiri sebuah pusat imigrasi lepas pantai Australia bagi para pencari suaka. Pulau itu juga terkenal sebagai lokasi migrasi tahunan jutaan kepiting merah yang spektakuler. Sementara cagar alam lainnya akan mencakup Kepulauan Cocos Keeling. Kepulauan Karang tersebut merupakan satu lagi wilayah bagian luar Australia yang berpenduduk kurang lebih 600 orang. Pulau Natal dan Kepulauan Cocos Keeling dianggap oleh para ahli sebagai daerah pusat bagi keanekaragaman hayati di Samudra Hindia yang berada di bawah tekanan industri perikanan dan dibebani oleh perubahan iklim dan polusi. Taman laut yang diusulkan tersebut akan mencakup wilayah gabungan dengan luas lautan yang mencapai 740.000 km persegi. Rencana tersebut didukung oleh banyak kelompok pecinta lingkungan. Christabel Mitchell adalah Direktur Nasional Aliansi Save Our Marine Life. Kepada Australian Broadcasting Corporation, ia mengatakan bahwa kelompoknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, komitmen oleh pemerintahan Scott Morrison ini memiliki arti global yang sangat signifikan.
This is a very exciting opportunity. This commitment by the Morrison government is of global significance.
Mitchell mengatakan bahwa ini merupakan taman laut besar dunia berikutnya dan yang akan datang. Ini dapat mencakup daerah 2 kali lebih besar daripada taman laut Great Barrier Reef dan dapat menjadi sebuah langkah besar ke depan untuk melindungi kekayaan laut nasional. Otoritas Australia kini membuka jalur pembicaraan dengan masyarakat di kepulauan tersebut serta sektor perikanan komersial. Australia hingga kini telah mendirikan 60 taman laut di sekitar negara tersebut. Para pejabat yang bertanggung jawab mengatakan bahwa mereka membantu melestarikan habitat dan berbagai spesies yang bergantung taman-taman laut itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Metri Nikiopani. Simak terus VOA This Morning dari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voaindonesia.com and of course follow us on Facebook, Twitter, and Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.